Pada musim panas tahun 2021, Megan Nuber menghilang. Dia hanya tinggal beberapa hari lagi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Saya meninggalkan rumah keluarganya pada suatu Jumat malam untuk bertemu dengan seseorang yang dia percaya, seseorang yang telah menceritakan rahasianya kepadanya, dan dalam berbagi kelemahan mereka telah mempercayainya sebagai balasannya. Dia telah memainkan peran sebagai orang yang dapat dipercaya, menghibur, dan mendukung. Namun dalam melakukannya, dia mendapati dirinya mempercayai orang yang salah.
Hei, tutup teleponnya. Hei, angkat teleponnya.
Hai, saya Kevin dan selamat datang di Just Tau Loonge. Dalam kasus hari ini, kita akan pergi ke Inggris di mana rincian yang mengganggu dari kasus Megan Nuba mengguncang masyarakat hingga ke akar-akarnya. Ini juga merupakan kisah tentang keluarga yang erat yang dipaksa untuk menanggung tragedi yang tak terbayangkan dan melakukannya dengan tenang dan anggun. Jika seperti saya, keluarga Anda adalah hal terpenting dalam hidup Anda, Anda akan senang mendengar tentang sponsor video hari ini. MyHeritage adalah layanan sejarah keluarga nomor satu. Mereka menawarkan cara yang menyenangkan dan mudah untuk membangun pohon keluarga Anda, seperti yang telah saya lakukan di sini. Situs ini memiliki lebih dari 20 miliar dokumen historis untuk Anda akses dan telusuri untuk menemukan catatan anggota keluarga Anda. Ketika saya mulai membangun pohon keluarga saya kagum betapa mudahnya membuat koneksi. Setelah menambahkan nenek dari pihak ayah saya, penemuan instan MyHeritage muncul, yang mengungkapkan koneksi ke-40 kerabat dari cabang keluarga saya ini. Dalam sekejap, saya memiliki akses ke detail tentang keluarga yang membentang kembali ke awal abad ke-19 di Inggris, termasuk tidak hanya nama dan tanggal, tetapi lokasi tempat mereka tinggal dan profesi mereka, seperti kakek buyut saya, William Gatter, yang lahir pada tahun 1821 dan bekerja sebagai pedagang di Cambridge. Dengan gambar-gambar saya memanfaatkan alat-alat MyHeritage untuk memperbaiki, meningkatkan, menambahkan warna, dan bahkan menghidupkan foto-foto lama. Pengetahuan tentang masa lalu Anda dapat menjadi hadiah yang tak ternilai, dan menemukannya juga sangat menyenangkan. Bahasa Indonesia, dengan membuka tautan dalam deskripsi video kami atau mengeklik kode QR ini, pemirsa JTL dapat menerima uji coba gratis selama 14 hari dan kesempatan untuk mulai membangun silsilah keluarga Anda sendiri. Kota Pasar Nanitin, di sebelah timur Birmingham, adalah yang terbesar di Warwickshire, Inggris. Daerah tersebut berkembang dari akar abad pertengahannya menjadi kota industri yang berpusat di sekitar pertambangan batu bara. Saat ini, masyarakatnya tetap ramah dan bersahabat. Pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2021, Megan Nuber yang berusia 23 tahun meninggalkan rumah keluarganya di Netton sekitar pukul 7.30 malam. Dia memberitahu ibunya, Elaine, bahwa dia punya rencana untuk bertemu seseorang untuk jalan-jalan. Dia belum merencanakan pakaian yang akan dikenakannya malam itu. Dia juga tidak memakai riasan apapun. Ibunya berasumsi bahwa dia akan pergi ke suatu tempat dan dengan seseorang yang membuatnya merasa nyaman. Pergi selama beberapa jam hampir setiap malam sama sekali bukan hal yang aneh. Ayah Megan, Anthony, ingat berharap dia akan kembali ke rumah hanya dalam beberapa jam. Tetapi pada pukul 9.30 malam itu, Megan belum kembali. Sepanjang malam, Elaine dan Anthony terus mengirim pesan melalui berbagai platform kepada putri mereka. Mereka tahu ada yang tidak beres. Menjelang siang hari berikutnya, mereka melaporkan Megan hilang. Dan dia bilang akan berangkat pukul 6:30. Malam itu, saya ingat meninggalkan dapur dan mengobrol sambil berkata, jaga diri. Anda tahu, dia berkata, sampai jumpa lagi. Jadi, dan ya. Megan, atau Meg seperti yang biasa dia panggil, lahir pada hari terpanas tahun ini di bulan Agustus tahun 1997. Dia akan menjadi anak tengah dari kakak perempuannya Claire dan kemudian adik laki-lakinya John. Kedua saudara kandung yang dekat itu tumbuh di rumah keluarga di Netton. Saat masih kecil, Megan mengembangkan dua kecintaan besar, menari dan binatang. Dia selalu punya hewan peliharaan, hamster, kelinci, dan akhirnya anjing kecilnya, Frank. Teman-teman terdekatnya adalah teman sekolah yang sama dengan yang dia kenal sejak kecil, mulai dari prasekolah. Saat dewasa, Mark sukses dalam pekerjaannya. Dia memiliki peran dalam sumber daya manusia di sebuah perusahaan manufaktur batu bata bernama Ibstock Briggs. Rekan kerja melaporkan bahwa Mark dikenal luas di seluruh perusahaan sebagai orang yang suka menolong dan baik hati. Claire memberitahu polisi bahwa Mark pergi pada Jumat malam itu untuk bertemu dengan kekasihnya, Rose Majlum yang berusia 30 tahun. Keduanya bertemu di tempat kerja mereka, di mana mereka berada di departemen yang berbeda. Saya di HRD. Saat Rose bekerja sebagai pembuat batu bata, Saudara perempuannya Claire ingat bahwa Matt hanya mengatakan hal-hal baik tentang Ross. Dia akan mengiriminya pesan setiap pagi dengan mengatakan, "Selamat pagi, cantik." Claire mengakui bahwa dia tidak tahu banyak tentang Ross McCloom selain dari hal-hal kecil yang diceritakan saudara perempuannya. Keduanya belum lama berpacaran, meskipun mereka sudah saling kenal selama beberapa tahun. Pada satu hal, keluarga itu yakin, ketika Meghan meninggalkan rumah pada Jumat malam itu, dia dalam suasana hati yang gembira. Polisi Warser berhasil melacak mobil Meghan, sebuah Citroen C3 putih, menggunakan pengenalan plat nomor otomatis. Mereka menemukan bahwa kamera yang berjarak 30 mil dari rumahnya telah menangkap gambar kendaraan itu pada pukul 9.50 malam sebelumnya. Awalnya, keluarga merasa lega karena ada tanda-tanda Meghan keluar mengemudi di malam hari. Mungkin ini pertanda bahwa semuanya baik-baik saja, kecuali mereka masih belum mendapat tanggapan darinya dan setiap panggilan tidak terjawab. Berusaha untuk melacak jejaknya, polisi pergi ke rumah Ross malam. Pria berusia 30 tahun itu tinggal di Cleville, sekitar 40 menit berkendara ke utara dari kediaman keluarga Newberaf di Nunatan. Mereka berbicara terlebih dahulu dengan orang tuanya. Ross tidak ada di sana. Dia berada di kota tetangga Loughborough di sebuah pub sambil minum-minum. Hai, apakah itu Ross?
Hai, ini Ross. Ya, hai, Ross. Nama saya Mia. Saya seorang polisi di kepolisian Warwickshire. Halo, kami baru saja datang ke rumah ibu dan ayahmu. Kami hanya mencari Meghan dan dia dilaporkan hilang. Apakah kamu melihatnya sama sekali? Dia datang pada hari Jumat. Saya telah mencoba meneleponnya. Dia datang.
Dia datang pada hari Jumat selama sekitar 1 jam.
Ya.
Kemudian dia pergi sekitar pukul 9.
Oke, aku pergi ke McDonald's. Ya, dan kemudian dia bilang dia menelepon atau mengirim pesan teks saat dia sampai di rumah. Dia tidak pernah melakukannya.
Oke. Ross telah mengirim serangkaian pesan sejak berpisah dengannya pukul 9 malam seperti yang dia katakan kepada petugas Mia. Kamu benar-benar luar biasa. Pesan-pesan itu dimulai, diikuti oleh 3 emoji ciuman dan wajah tersenyum. Beberapa pesan pujian dan kasih sayang menyusul, serta setidaknya 3 pesan suara. Tepat sebelum pukul 11 malam, dia menulis, "Apakah kamu sudah kembali dengan baik, sayang? Aku kira kamu sudah tidur atau ponselmu mati, jadi aku akan berbicara denganmu besok pagi dan kemudian kita bisa membicarakan ponselmu." Petik 2. Ross tidak mendapat balasan. Di pagi hari, dia mengirim pesan lagi. "Pagi, sayang, aku belum mendengar kabar darimu. Kuharap aku tidak melakukan kesalahan." Petik 2. Masih tidak mendapat tanggapan, Ross mengirim pesan pada pukul 9.58 pagi pada hari Sabtu. "Sayang, aku khawatir kamu tidak mengirim pesan atau meneleponku tadi malam atau hari ini. Tolong balas karena aku benar-benar khawatir padamu."
"Jadi, kamu belum melihatnya sejak kemarin, sekitar pukul 8:30? Kamu bilang pukul 9.
Oke, dan di mana kamu sekarang?"
"Aku di LRA sekarang."
"Kamu di LRA? Oke, apa yang kamu lakukan di LRA?" "Maaf, apa yang kamu lakukan di LRA?" "Aku hanya minum-minum di LRA."
"Oh, ya, ya, oke. Jangan khawatir."
"Apakah kamu sedang menjalin hubungan, kamu dan Meghan?"
"Ya, ya, ya. Kami sudah bertemu. Dia HRD di kantor. Aku bekerja dengannya." "Ya, Kami sudah bertemu selama sekitar sebulan dan seharusnya pergi keluar akhir pekan ini. Ibu, ayah, dan ayah di rumah. Aku seharusnya berkeliling. Tetapi dia tidak pernah muncul hari ini. Aku seharusnya bertemu sekitar pukul 12.
Dan apakah dia mengatakan sesuatu tentang kemana dia akan pergi atau kemana dia mungkin berada?" "Dia bilang dia hanya mengatakan akan pergi ke McDonald's sendirian dan membeli milkshake vanilla."
"Ya,
itu saja.
Aku mengiriminya sekitar 15 pesan yang benar-benar menjijikkan. Dia bilang dia akan meneleponku saat dia sampai di rumah atau mengirimiku pesan atau semacamnya. Aku mengiriminya banyak hal seperti yang telah kuunggah."
"Ya, oke. Ya, kamu jelas khawatir tentangnya."
"Ya. Dia benar-benar cantik. Dia harus bekerja dengannya. Kamu membayar biaya. Benar-benar tidak sempurna."
"Ya.
Aku benar-benar khawatir."
"Kendaraan apa yang kamu kendarai, Ross?"
"Aku tidak mengemudi."
"Kamu tidak mengemudi. Oke. Okay.
Tidak. Aku tidak punya. Aku tidak harus mengemudi." "Oh, diberkatilah kamu."
"Oke. Okay. Oke. Okay. Maksudku, aku menghargai bahwa aku mungkin telah merusak malammu sekarang dengan khawatir.
Sejujurnya, aku khawatir. Aku tidak benar-benar dalam malam yang baik setelah mencoba keluar. Aku benar-benar seperti khawatir sebelumnya. Masalah."
"Ya.
Oke, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sungguh, aku tidak tahu. Tidak seperti itu, bukan?"
"Tidak, mereka juga benar-benar khawatir padanya.
Ya." Saat Ross pergi, polisi Warwickshire memeriksa rumah di Cleville. Apa yang mereka temukan langsung membuat mereka khawatir. Di ruang tamu, ada tanda-tanda kekacauan. Barang-barang berserakan. Ada noda basah yang baru saja dibersihkan di lantai. Ross telah memberitahu orang tuanya bahwa dia menumpahkan kopi, tetapi polisi tidak begitu yakin. Di lorong menuju pintu, noda cairan gelap terlihat di papan pinggir. Polisi menduga itu darah. Mungkinkah Megan diserang di ruang tamu dan diseret melalui rumah dan keluar pintu? Tanda-tanda itu tentu saja menunjukkan bahwa sesuatu yang jauh lebih jahat daripada tumpahan kopi telah terjadi. Setelah menemukan tempat kejadian perkara yang diduga di dalam rumah, polisi Warwickshire bergerak cepat. Jika Megan masih hidup, mereka harus menemukannya sesegera mungkin. Ross McCloom dilacak dan segera ditangkap atas dugaan penculikan. Saat ini, kami punya alasan untuk mencurigai keterlibatanmu dalam hilangnya Megan Nubry dan sebagai hasilnya, aku menangkapmu atas dugaan penculikan. Jadi, kau tidak perlu mengatakan apapun. Kau mungkin punya pembelaan. Kau akan menyebutkan satu pertanyaan, sesuatu yang nantinya bisa kau andalkan di pengadilan. Apapun yang kau katakan bisa dijadikan bukti. Aku akan memborgolmu. Baiklah, kenakan kaos kaki. Kau tidak bisa memakainya terlebih dahulu. Ya, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Saat Ross diborgol, dia ditanya tentang Megan. Jawabannya yang berbisik mengejutkan. Terkait Megan, bisakah kau memberitahu kami di mana dia? Megan dibawa kantor polisi. Bisakah kau memberitahu kami? Bisakah kau memberitahu kami di sini dengan tenang? Rumahnya. Apa itu? Dekat. Tapi apa itu? Di lokasi seperti apa itu?
Di Charlie Road.
Charlie Road. Di mana? Di lab. Oke. Besok pagi. Apakah dia masih hidup? Tidak. Oke. Oke. Kau mau ikut dengan kami? Ya. Polisi Thomas Wright, seorang pawang anjing dari kepolisian Warwickshire, ditugaskan untuk mencari Charlie Road di Colville, sebuah jalan pedesaan yang dipenuhi tembok batu tua yang ditumbuhi tanaman hijau. Sudah lewat tengah malam ketika dia tiba, bergabung dengan petugas dari kepolisian Leicester serta helikopter yang memindai area tersebut dengan lampu sorot. Sekitar 100 yard dari mobil patroli polisi, mereka melihat selai rumput kecil yang tampak seperti telah diinjak-injak di antara jalan dan tembok batu setinggi 4 kaki. Thomas menoleh dan melihat tumbuhan tebal di sisi lain. Ada beberapa pakis dan duri yang telah diganggu. Ketika dia menyorotkan senternya ke sana, dia melihat sesuatu yang tampak seperti celana panjang hitam. Di sini daun-daunku. Itu pasti di bawah. Petugas telah menemukan Megan di tempat Ross menyatakan dia akan berada di pinggir jalan di daerah tempat mobil dapat berhenti di Charlie Road. Itu tidak jauh dari desa Woodhouse Ives dekat Loughborough. Dia berpakaian sebagian. Tampaknya tenggorokannya telah dipotong di bagian dalam. Lihat kakinya. Sepertinya dia mengalami banyak luka postmortem pada Megan yang menunjukkan bahwa dia menderita 14 luka di lehernya. Namun, penyebab kematiannya adalah pencekikan. Luka di lehernya adalah postmortem. Megan baru berusia 4 hari menjelang ulang tahunnya yang ke-24. Polisi menemukan mobil Megan sekitar pukul 2 dini hari pada hari Minggu. Ada darah yang cocok dengan darahnya di sisi penumpang kendaraan serta di bagian luar. Di dekat mobil, ada sarung tangan. Pengujian menemukan bahwa DNA dia dan Ross ada di sana. Ditetapkan bahwa Ross, yang tidak memiliki SIM, tetap menggunakan jeruk nipis milik Mac untuk membawa tubuhnya ke jalan pedesaan dan membuang barang bukti. Ponsel Megan juga ditemukan di semak belukar lebat di dekat Hermitage Road dekat desa Whitwick, yang berjarak sekitar 1 mil dari rumah Ross di Coville. Lokasinya berada di jalan menuju tempat Meg ditemukan. Sebulan sebelum kematiannya, Mi bertukar lebih dari 3.500 pesan dengan Ross McClum. Dalam pesan-pesan ini, Ross mengungkapkan banyak rasa tidak amannya, termasuk perjuangannya melawan impotensi. Ia mengaitkan kondisinya dengan obat yang diresepkan kepadanya untuk ADHD. Meskipun demikian, saat pasangan muda itu semakin dekat, sifat pertukaran pesan mereka berubah menjadi nada seksual, dan seiring berjalannya waktu, bahasa yang digunakan Ross berubah semakin agresif. Keduanya bertemu dengan maksud untuk berhubungan intim, setidaknya sekali dalam beberapa minggu sebelum kematian Mark. Mereka berjalan-jalan bersama. Pesan-pesan yang dipertukarkan setelah tanggal ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana Ross dan tidak ada hubungan fisik yang terjadi. Pertemuan berikutnya yang mereka rencanakan adalah di rumah di Cleveland. Data GPS untuk ponsel Meghan juga membantu menyusun kronologi. Para penyelidik mengetahui bahwa perangkat itu tiba di lokasinya pada pukul 9.04 malam. Ross lupa mematikan ponselnya sebelum melemparkannya dari mobil ke pagar di dekat trotoar umum. Dari Charlie di jalan, Ross melakukan pemberhentian lain dan kesalahan lain dalam upayanya untuk menutupi pembunuhan tersebut. Ia tertangkap kamera CCTV pada pukul 9.51 di area pusat kebugaran Love Cholege saat menepi dan membuang barang-barang. Rekaman kamera menangkapnya dengan cermat membuang berbagai barang miliknya beserta beberapa pakaian Meghan ke dalam dua tempat sampah. Ia juga mengganti pakaiannya, meletakkan pakaian yang dikenakannya ke dalam tempat sampah bersama handuk dan kain linen yang digunakannya untuk membersihkan darah dan mungkin untuk membawa Meghan ke dalam mobil. Dari tempat sampah, penyidik juga mengeluarkan kacamata Meghan. Kacamata tersebut kemudian digambarkan ditekuk dengan marah seolah-olah diremukkan oleh tangan seseorang. Ross membuang mobil dan memesan taksi untuk pulang, tiba sekitar pukul 10.45. Mungkin detail yang paling mengerikan dari upaya untuk menutupi pembunuhan tersebut ditemukan ketika penyidik membandingkan aktivitas telepon seluler Ross selama periode waktu yang sama. Ketika mereka melakukannya, mereka menemukan upaya yang tidak masuk akal untuk menutupi jejaknya dengan pesan-pesan memuja yang dikirim kepada saya, bahkan ketika ia berniat meninggalkannya di pinggir jalan. Para penyelidik yakin bahwa dalam waktu 40 menit setelah Meghan tiba di rumah, yang berarti sekitar pukul 8 malam, dia mencekiknya. Setelah menemukan pisau di dapur, dia memotong tenggorokannya, tampaknya untuk memastikan bahwa Meghan telah meninggal, meskipun dia melakukannya berkali-kali dan dengan agresif. Dia meninggalkan pesan pertamanya di telepon Mi tak lama setelah meninggalkan rumah dengan Meghan di dalam mobil. Beberapa menit setelah membawa tubuh Meghan dan mengangkatnya melewati tembok kuno setinggi 4 kaki ke semak pakis besar yang kusut dengan semak berduri yang tumbuh terlalu tinggi, Ross mengirim pesan, "Kamu benar-benar luar biasa," diikuti oleh, "Apakah kamu sampai di rumah dengan selamat, sayang?" Saat kembali ke rumah tepat setelah pukul 11 malam, pencarian Google di perangkatnya mengungkap pertanyaan tentang cara memberitahu seorang gadis bahwa Anda mencintainya. 9 menit kemudian, pesan suara berikut ditinggalkan untuk Meghan. Pukul
27 malam pada hari Jumat tanggal 6 Agustus.
"Halo, sayang, ini Ross. Aku hanya khawatir tentangmu. Kamu belum menelepon balik." "Ya, aku hanya khawatir, itu saja. Aku bersenang-senang sebelumnya."
"Ya, ngomong-ngomong, sampai jumpa besok. Sayang kamu." "Oh, tidak, aku tidak mengatakan itu."
Pencarian Google Ross setelah meninggalkan pesan suara memberikan pandangan pertama ke dalam pola pikirnya. Pada jam-jam setelah pembunuhan itu, ia mulai mencari pembunuh berantai. Beberapa pertanyaan dilakukan terkait dengan Levi Belfield, seorang pembunuh, pemerkosa, dan pencuri Inggris yang terkenal yang dikenal sebagai salah satu yang paling berbahaya yang pernah ada di negara ini. Setelah pencarian ini, Ross tampaknya tertidur. Aktivitasnya kembali aktif pada pukul 6.30 pagi berikutnya ketika ia kembali mencari informasi tentang pembunuh dan juga pornografi. Kemudian dia mengirim pesan ke telepon Meghan. "Selamat pagi sayang." Ross McClum yang ditahan polisi mengakui telah melakukan pembunuhan setelah mengakui dengan segera telah mengambil nyawa Meghan. Namun, dia membantah bahwa tindakan tersebut memenuhi persyaratan untuk dakwaan pembunuhan yang lebih berat. Jaksa tidak setuju dan mendorongnya ke pengadilan. Pada bulan Oktober tahun 2022, kasus tersebut disidangkan di pengadilan Mahkota Leicester. Jaksa penuntut umum John K. McKace berteori bahwa Ross menyerang Meghan dalam kemarahan membabi buta setelah dia mendapati dirinya tidak mampu melakukan tindakan fisik. Dia telah dipermalukan. K. menunjuk pada pertemuan sebelumnya yang dialami pasangan itu saat berjalan-jalan. Pesan-pesan menunjukkan bahwa mereka berencana untuk berhubungan intim, tetapi Ross tidak mampu. Meghan telah mendukung dan pengertian. Setelah kejadian ini, Ross memesan pil tadalafil secara daring yang dimaksudkan untuk mengobati disfungsi ereksi. Dengan gembira, dia kemudian mengundang saya ke rumahnya di mana orang tuanya akan pergi malam itu. Ketika usahanya malam itu juga gagal, dia meledak dalam kemarahan membabi buta. Kai berpendapat bahwa dia mencekik dan kemudian memotong Meghan. Ross McClum punya cerita yang berbeda dan lebih terperinci. Pembelaan dimulai dengan memanggil saksi yang memberitahu juri bahwa Ross telah menceritakan kepada mereka tentang pelecehan yang dialaminya saat masih kecil. Yang paling mengejutkan dari semua pengungkapan ini adalah pernyataannya bahwa salah satu pelaku pelecehan adalah narapidana paling terkenal dalam sejarah terkini daerah tersebut. Nama pria itu adalah Stephen Beatman. Ia telah dijatuhi hukuman 35 tahun penjara sejak tahun 2015 atas pembunuhan mengerikan terhadap Kaye Haywood, sebuah kasus yang mengguncang negara tersebut. Pencarian terhadap Kaye Haywood hari ini diperluas hingga mencakup sebuah lapangan di luar desa Belton di Leicester. Polisi telah menemukan telepon genggam dan beberapa pakaian yang diduga miliknya. Gadis sekolah berusia 15 tahun itu kini telah hilang selama 5 hari, dan polisi khawatir ia mungkin telah dibunuh. Dalam rentang waktu 2 hari, kaki tangan Beman, Luke Harlow, menghubungi Kaye yang berusia 15 tahun, bertukar lebih dari 2.500 pesan Facebook, dan meyakinkannya untuk bertemu dengannya. Tetangganya, Stephen Beatman, lalu membunuhnya. Kasus itu menjadi topik film dokumenter pemenang penghargaan yang menyelidiki ancaman yang ditimbulkan oleh perundungan daring terhadap anak muda yang rentan. Beatman meninggal di penjara karena serangan jantung bertahun-tahun sebelum Ross naik ke mimbar dan menyebut dirinya sebagai salah satu korban pelecehan si pembunuh. Ross mengklaim pada malam Mei datang, dia kehilangan kendali dan menyerangnya setelah dia mencoba menyentuhnya dengan intim. Pertemuan itu memicu episode gangguan stres pasca trauma yang dia alami akibat Beatman. Dia bersaksi bahwa ketika dipicu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencekiknya. Dengan berpura-pura menyatakan penyesalan, Ross menjelaskan bahwa Meghan adalah salah satu dari sedikit orang kepercayaannya. Dia memberitahu juri bahwa Mark adalah orang pertama yang dia rasa cukup nyaman untuk diajak bicara. Dia berkata, dia memeluknya, dan tidak pernah menghakiminya. Pada saat itu, dia mengaku marah. Dia berkata, saya mundur dan dia memeluk saya lebih erat dan berkata, kemarilah. Petik 2. Dia menghadap saya dan saya maju. Namun, saya tidak marah padanya. Itulah masalahnya. Dia tidak pernah melakukan apapun yang membuatku ingin menyakitinya. Setelah persidangan selama 6 minggu, juri hanya butuh waktu kurang dari 90 menit untuk menghukum Ross McClum atas pembunuhan. Keluarga Meghan yang terpukul menangis lega saat Hakim Philip Head Casey menjatuhkan hukuman. Dia harus menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 23 tahun sebelum dia dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dengan lisensi. Kami adalah keluarga yang sangat dekat, dan Meghan adalah perekat yang menyatukan kami. Hidup kami telah hancur karena kehilangan ini. Aku tahu betapa sulitnya bagi orang tua dan saudara perempuanku untuk duduk di pengadilan setiap hari mendengarkan kebohongan yang dibuat oleh seseorang yang tidak hanya dikenal Meghan tetapi juga yang dia percayai, seseorang yang jelas-jelas tidak mencintainya sama sekali. Kami adalah orang-orang yang sekarang menjalani hukuman seumur hidup. Tidak ada waktu di penjara yang dapat mengembalikan Meghan. Kami harus melanjutkan hidup kami sebaik mungkin, tetapi Meghan tidak akan pernah meninggalkan pikiran kami. Dia akan membeli rumah pertamanya dan sangat gembira dengan semua yang akan terjadi padanya. Dia sangat bersemangat untuk memulai sisa hidupnya. Anthony Newbery kemudian memberitahu media bahwa putrinya melihat yang terbaik dalam diri orang lain. Oleh karena itu, dia terlibat dengan pria yang merenggut nyawanya. Dia pikir dia bisa menolong pria itu. Meghan kehilangan nyawanya saat mencoba menolong seseorang. Ketika Meghan Newbery masih muda, dia membuat daftar semua hal yang ingin dia capai dalam hidupnya. Salah satu mimpinya adalah berlatih dan berlari maraton. Pada bulan November itu, 50 anggota keluarga dan teman-teman bergabung dalam lari taman sejauh 5 km untuk mendukung Meghan dan White Ribbon Charity. Lembaga nirlaba tersebut bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Mereka mengumpulkan lebih dari 3.000 dan dengan begitu banyak pendukung yang berlari 5K bersama-sama. Mereka mencapai tujuan mereka untuk berlari maraton kumulatif seperti yang diimpikan Meg. Sumbangan di pemakamannya mengumpulkan dana untuk perwalian anjing atas namanya. Keluarga tersebut sejak itu mendirikan Meghan Nubro Foundation, yang bertujuan untuk terus mendukung banyak hasrat dan tujuan yang dekat di hati Meg. Itulah kasus tragis Megan Ubero. Terima kasih sekali lagi karena telah bergabung dengan saya dan terima kasih khusus kepada MyHeritage karena telah mensponsori video ini. Untuk mulai menemukan sejarah keluarga Anda, ikuti tautan dalam deskripsi video ini atau kode QR ini, dan Anda akan menerima uji coba gratis selama 14 hari. Saya Kevin, ini Jastolo Unge, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bersikaplah selektif, lakukan semua penelitian, jaga agar tetap objektif, selalu efektif. Dapat dikatakan ia berhasil mencungkil leher anak-anaknya. Anda lihat bagaimana Newton melindunginya. Ya,